Аргкамітэт міжнароднага каталіцкага фестываля хрысціянскіх фільмаў тэлепраграм «Магніфікат» завяршае падрыхтоўку да чарговага форума. Ён адбудзецца 24-28 жніўня і стане 10-м па ліку. Свой першы маленькі юбілей фестываль адзначыць рэкорднай колькасцю ўдзельнікаў. У конкурснай праграме будуць прадстаўлены 20 краін. Як заўсёды, працы з Беларусі, Расіі, Польшчы, Іспаніі, Італіі, але ўпершыню з Македоніі і Казахстана. Краіны з розных бакоў свету, з рознымі культурамі і часам зусім не хрысціянскай большасцю насельніцтва. Але з агульным адчуваннем існуючых у свеце праблем. Напрыклад, праца з Азербайджана. Гэта мультыплікацыйны фільм з вельмі глыбокім духоўным сэнсам. Увогуле ўзровень конкурсных прац год ад года ўзрастае, адзначыў старшыня каталіцкага кінафорума, беларускі рэжысёр Юрый Гарулёў.
І аб нас ведаюць, добрыя майстры звяртаюць увагу на наш фестываль, вельмі прафесійныя. Гэта можа і наша паслуга. Мы навучыліся рабіць адбор, той, які павінен быць. Мы навучыліся шукаць добрых людзей, добрых рэжысёраў, якія робяць добрыя працы. І таму зараз гэта так ўжо ёсць такое адчуванне, што аб нас ведаюць у міры.
10-й магніфікат пройдзе ў звычайным фармаце, адкрыццё адбудзецца ў Мінску, асноўныя конкурсныя прагляды ў глыбокім на Віцебшчыне. Не так даўно фестываль перажыў цяжкасці, ў мінулым годзе яго правядзенне было нават пад пытаннем, але ўсё ж кінафорум атрымалася захаваць. У гэтым годзе магніфікат упершыню падтрымае, можна сказаць, уся краіна. Канферэнцыя каталіцкіх біскупаў у Беларусі вырашыла арганізаваць збор сродкаў для фестываля ва ўсіх парафіях. Аргкамітэт у сваю чаргу абяцае ўдыхнуць у знакаміты кінафорум новае жыццё, знайсці новы погляд на яго і развіваць шляхі папулярызацыі хрысціянскага кінематографа, паведаміў Юрый Гарулёў.
Ёсць такая форма рэха-фестываля, і мы яе не да канца асвоілі, а можна сказаць, даже толькі-толькі пачынаем яе асваіваць. Людзі павінны ведаць не проста, што ёсць такі фестываль, людзі павінны глядзець гэтыя фільмы, не толькі ў Мінску і ў глыбокім, а ў другіх раёнах Беларусі таксама. Павінна адбывацца кожны год. Мы дамовіліся, напрыклад, з якой-то парафіяй, пробашч назначае дзень, мы прыязджаем са сваёй праграмы, можа на дзень, можа на два дні, і паказваем гэтыя фільмы людзям у гэтай парафіі. І чым больш такім паказам, тым больш людзі будуць ведаць пра гэты фестываль.
Гэтыя фільмы не дэманструюць на тэлебачанні, рэдка яны з'яўляюцца і на афішах кінатэатраў, але запатрабаванасць у фестывальным хрысціянскім кіно ёсць. Гэта арганізатары форума бачаць на свае вочы, таму і фестываль павінен жыць.
Два гады таму назад мы рабілі рэх-фестываль у Гродні, у лепшым кінатэатры, і тры дні гэты кінатэатр такі аншлагі былі. І людзі выходзілі, і напаследак, калі быў апошні дзень, то проста дзякавалі са слезамі на глазах, таму што яны гаварылі, што яны не бачылі. І не бачыць такого кіно. І гэта сведчыла аб тым, што ёсць патрэба ў гэтым кінематографе.
Трэба адзначыць, што хрысціянскае кіно ў секулярнай Еўропе ў апошні час увогуле не знаходзіць падтрымкі. Таму і для гледачоў, і для майстроў, якія прымаюць удзел у фестывалі, Беларусь выключная пляцоўка, дзе незалежна ад веры вызнання можна задаць самыя вострыя пытанні і прадставіць свой погляд на значныя праблемы сучаснасці, праз найважнейшае сярод мастацтваў. Зусім скора для 10-го юбілейнага фестывалю «Магніфікат» прагучыць матор. Ларыса Абрамчук, Мінск.